ხაბაროვსკის რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 30 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. სკურატხებას შეერ სამეგრელოს მიმოფრობთ. იქ წყალდიდობა და მეწყები გამოიწვია ძლიერმა წვიმამ.
მიწის ფართობი დაიღო, ვერმოვაზარი და 2.5 დაიღო. გაიტაცა და სადარი ყურძმა უძღვის.
განადგურა რაზიანი მოუტანა, განადგურა სოფლებშიც და რაიონშიც.
მიმოიხილავთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის რეკომენდაციებს, რომლებიც შემუშავდა საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს შესწავლის საფუძველზე.
Public confidence in the electoral process.
საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესისადმი დამოკიდებულია ჩართულობაზე, გამჭვირვალობაზე, ანგარიშ ვალდებულებასა და პროცესის სამართლიანობაზე.
ვლაპარაკებთ ნატოსთან ურთიერთობაზე, საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოლს ვიზიტთან დაკავშირებით.
ბატონი ვერშბოლი, როცა მიყო თავდაცვითი მდივნის მოადგილე ამერიკის, ჩვენ მასთან ერთად დავიწყეთ ცალკეული რეფორმები, რომლებიც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ საქართველოში და ამ მიმდინარე რეფორმების პროგრესზე ჰქონდა საუბარი.
შევეხებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უარს ბიძინა ივანიშვილის სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ უკრაინაზე. როგორ ართმევს თავს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობას პოლონეთთან ერთად?
ერთი მხრივ სტადიონებს რაც შეეხება და საერთოდ უკრაინას, როგორც საფეხბურთო ტურნირის მასპინძელს, მათ შესანიშნავად იმუშავეს. ცოტა დასანანია, რომ საკმარისი არ გაკეთდა საინფორმაციო და სატრანსპორტო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.
შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწოთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რთულია ვითარება სამეგრელოს რეგიონში, სადაც ძლიერმა წვიმამ წყალდიდობა და მეწყლები გამოიწვია რამდენიმე რაიონში. საქართველოს პრეზიდენტმა სამეგრელოში შექმნილი ვითარების გამო შეწყვიტა ვიზიტი ბაქოში, სადაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიწვევით იყო ჩასული. სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებში შექმნილ ვითარებაზე ზუგდიდიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ძლიერმა ნალექმა სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ადიდებულმა მდინარეებმა ხიდები წაიღო, რამაც გადაადგილების შეზღუდვა გამოიწვია. სტიქიამ ზიანი მიაყენა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 7 სოფელს. დატბორილია მოსახლეობის სახნავ სათესი მიწები.
დაიღო ყველაფერი, მიწის ფართობი დაიღო, ვერმოვაზარი და 2.5 დაიღო. გაიტაცა და სადარი ყურძმა უძღვის.
მის ნახევარი წვიმა რო იქნება ახლა სასად დაიღო.
განადგურა რაზიანი მოუტანა, განადგურა სოფლებშიც და რაიონშიც. სახლში შეუვარდა წყალი ხალხს და პატრონი არავინ არა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თენგი შანავას განცხადა დებით ამ დროისთვის შესაბამისი ჯგუფები ზარალის ოდენობას ადგენენ.
ძიმე მდგომარეობა ორ სოფელში არის ჩამოწოლილი, მეწყერი და ზარალი ჩაკეტილი, დაიწყორა ძიმე სიტუაცია დიდნეთში, ძიმე სიტუაცია ჯიხაშკარში, ასევე ძიმე სიტუაცია ურთა აბასთუმნის შემაერთებელიან, ზუგდიდი აბასთუმნის გზაზე უფროსორეთ.
ხიდი, პატარა ხიდი, ორი ხიდია შანგრეული.
ძიმე მდგომარეობა დიდნეთში უკვე გზაზე გადმოვიდა წყალი. ძიმე სიტუაცია ყულიშკარში, გრიგოლიში მოწყვეტილია ცენტრი, მეწყერი ჩამოწვა და ახლა ვიწყებთ გატვენდის სამუშაოებს.
ზარალს ითვლიან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. აქ სამ თემში, ობუჩი, ნაკიფუსა და ფახულანში განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობა. სხვერპლი არ არის, თუმცა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მამუკა ქარდავას განცხადებით, სოფელ ობუჩში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად რამდენიმე მოქალაქემ მსუბუქი ფიზიკური დაზიანება მიიღო.
რამოდენიმე სახლი დამეწყვილია, საბედნიეროდ სხვერპლი არ აგვა და ტრამილებული ხალხი ხელით გადმოიყვანეთ, მანქანა ვერ მოძრაობს. განსაკუთრებით ობუჩია, ცენტრალური გზებიდან დაწყებული შიდაგზები. თითქმის ყველგან სახსანსათესები მოშლილია, შიდაგზები თითქმის არ არსებობს. დაახლოებით ზანზელია, მაგრამ მილიონს გადავსწრებით.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ შელიას ინფორმაციით კი ჩხოროწყუ ნაკიანი გარახას გზაზე ხიდი ჩაინგრა, რის გამოც მოძრაობა შეწყვეტილი. დატბორილია ჩხოროწყუს ცენტრში მოსახლეობის ნაწილი და სოფლები ლეწურწუმე და ახუთი. გამგებლის ცნობით განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა ქვედა ზონის სოფლებში. ზარალის ოდენობაზე მერაბ შელიას ამდრომდე საუბარი უჭირს. რაც შეეხება ხობის მუნიციპალიტეტს, აქ დატბორილია სოფელ ძველ ხიბულაში, ხეთასა და 1 მაისში სახნავ სათესი მიწები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოს ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს საარჩევნო პროცესში მონაწილე ყველა მხარის თანაბარ პირობებში ჩაყენებას. კონტროლის პალატამ უნდა შეიმუშაოს და დაიცვას გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცედურები. გამოძიება უნდა იყოს საფუძვლიანი და ობიექტური, ხოლო მედიამ უნდა გამართოს და გააშუქოს პოლიტიკური დებატები საარჩევნო სუბიექტებს შორის. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია რეკომენდაციებისა, რომლებიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ს საერთაშორისო დელეგაციამ შეიმუშავა საქართველოში დაახლოებით ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში წინა საარჩევნო გარემოს შესავლის საფუძველზე. ანგარიშის პრეზენტაცია პარასკევს თბილისში ჩატარდა. თემას ლელა კუნჯულია განავცობს.
29 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად NDI-ის საერთაშორისო დელეგაცია მიესალმება 2008 წლის შემდეგ მომავალი საარჩევნო ციკლისთვის მოსამზადებლად გადადგმულ რიგ წარმატებულ ნაბიჯებს. კერძოდ იმას, რომ შეიქმნა არჩევნებთან დაკავშირებული ახალი ინსტიტუტები, როგორიც არის ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია და კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის დეპარტამენტი. საარჩევნო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებებისა და მედიისთვის ეგრეთ წოდებული must-care-ის ნორმების გათვალისწინებით, წინა არჩევნებთან შედარებით 2012 წლის საარჩევნო პროცესი დელეგაციის აზრით უფრო ფორმალიზებული და რეგულირებულია. აღნიშნული ინიციატივები ამავდროულად წარმოადგენს გამოწვევას ინსტიტუტების კომპეტენციისა და პროცესების მიმართ ნდობის ხანმოკლე დროში გაზრდის თვალსაზრისით. წარმატებული ნაბიჯების ეს ჩამონათვალი მედიას 29 ივნის NDI-ის დელეგაციის წარმომადგენელმა საქართველოში ევროკავშირის ყოფილმა ელჩმა პერ ეკლუდმა გააცნო, თუმცა იქვე გამოითქვა შეშფოთებაც.
The delegation is concerned about growing political polarization.
Делегация შეშფოთებულია მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციით ქვეყანაში და კონსტრუქციული დისკუსიის არ არსებობით პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების შეურაცხყოფა ჩვეულებრივ პრაქტიკად იქცა და მეტიც. საარჩევნო კამპანიის რიტორიკაში ჯერ ისევ გვხვდება სიძულვილის ენა, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მისამართით. კვლავაც ვრცელდება ცნობები პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა და კამპანიის ხების არამიზნობრივად ხარჯვის თაობაზე. კვლავაც ისმის ბრალდებები საჯარო მოხელეების მოქრთამვის მცდელობისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ.
იმისათვის, რომ პრობლემები დაიძლიოს, NDI-ის ანგარიში მთელ რიგ რეკომენდაციებსაც გვთავაზობს. იმის გარდა, რომ დელეგაცია ხელისუფლებას ძალადობრივი ფაქტების სრულფასოვანი გამოძიებისკენ და დამნაშავეთა დასჯისკენ მოუწოდებს, 29 ივნის გამოქვეყნებულ ანგარიში მოცემულია რეკომენდაციები ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, კონტროლის პალატისა თუ მედიის მისამართით. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ამ რეკომენდაციას ლაიტმოტივად გასდევს მოწოდება კანონის უზენაესობის დაცვასთან დაკავშირებით. უფრო კონკრეტულად კი, მაგალითად, საქართველოს პარლამენტისა და თავრობისთვის გამიზნულ რეკომენდაციებში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს საარჩევნო პროცესში მონაწილე ყველა მხარის თანაბარ პირობებში ჩაყენებას და საარჩევნო კანონმდებლობის თანაბრად გამოყენებას. იქვე საუბარია სასამართლო სისტემაზეც.
Public confidence in the electoral process.
საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესისადმი დამოკიდებულია ჩართულობაზე, გამჭვირვალობაზე, ანგარიშ ვალდებულებასა და პროცესის სამართლიანობაზე. სამართალდამცველებმა, პროკურორებმა და სასამართლოებმა, ისევე როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, სულფასოვნად უნდა შეასრულონ საკუთარი მოვალეობა და პასუხი უნდა აგებინონ ყველას, ვინც არიცავს საარჩევნო კანონმდებლობას და არღვევს ამორჩევლისა და კანდიდატების უფლებებს. არჩევნებში მონაწილე ლებმა პატივი უნდა სცენ კანონს და სადავო საკითხების სასამართლოში უნდა გაასაჩივრონ.
საკმაოდ საფუძვლიანია რეკომენდაციები კონტროლის პალატის მისამართით. კერძოდ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ კონტროლის პალატამ უფრო მეტი ობიექტურობა, გამჭვირვალობა და სამართლიანობა უნდა გამოიჩინოს. მართალია, კონტროლის პალატის მისამართი დასმულ შეკითხვებში სუბიექტურობის ხაზგასმას ამჩნევს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, მაგრამ მისთვისაც ცხადია, რომ NDI-ის ანგარიში მწვავე და კატეგორიულ სახეს არ ატარებს. ლომჯარია ამბობს, რომ ეს მისთვის მოსალოდნელი არც იყო.
ანუ მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერი მხარის თვალში იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია, დარჩნენ ნეიტრალურები და ობიექტურები შეფასებაში, ამიტომ ალბათ იკავებენ რაღაცა ესეთი მკაფიო შეფასებების გაკეთებისგან თავს. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ NDI ნამდვილად არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდ დახმარებას უწევს ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. მაგალითად, ჩვენი სადამკვირვებლო მისია წინასაჩნო კამპანიის პერიოდში მთლიანად არის მხარდაჭერილი NDI-ის მიერ, ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა NDI ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან საქმიანობას არ ეწევა ქვეყანაში.
აქვე ვთქვათ, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის დაფინანსებით 2012 წლის არჩევნებისთვის საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის 3 გრძელვადიანი და დაახლოებით 20 მოკლევადიანი მეთვალყურე ეწევა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდერ ვერშბო. მას შემდეგ, რაც ის 28 ივნის თბილისში შეხვდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ბათუმში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. რა საკითხები განეხილეს ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ვერშბოლსთან შეხვედრისას და როგორ ჩაიარა ბათუმში ჩატარებულმა კონფერენციამ? ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
უსაფრთხოება ევროპასა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, კიბერუსაფრთხოება, ISAF-ის მისია და სამომავლო გეგმები ნატო ჩიკაგოს სამიტის შემდეგ. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილე სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ორი დღის განმავლობაში განიხილავენ. საქართველოში ვიზიტით მყოფი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრე ვერშბოუ კონფერენციას 29 ივნისს შეუერთდა. კონფერენციამდე ის საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ბაჩო ახალაიას ეგრეთ წოდებულ სამუშაო სადილზე შეხვდა, რომლის შემდეგაც მათ ჟურნალისტებისთვის მცირე კომენტარიც გააკეთეს.
Minister Akhlaya and I just had a very good working lunch.
Minister Bacho Akhlayas da Mesul Akhlakhans zalyan naqopieri samushao sadili kukonda. Ganuxilet sakartvelo NATO's urtiertoba sakartvelos kontributsia Afganetshi rogorts akhla aseve momavalshi. Gardamisa chven visaobret regionuli usaptkhoebis sakitkhebzets. Es iqo sakartveloshi ordghiani vizitis zalyan kargi dasasruli.
Aseve zogati komentari chemoifargla tavdatsvis ministri Bacho Akhlaya jurnalistebtan saubrisas.
Mets 2 tsitqas davamatet chven konda saubari ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ვერშბოუ, როცა მიყო თავდაცვის მოადგილე ამერიკის, ჩვენ მასთან ერთად დაიწყო ცალკეული რეფორმები, რომლებიც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ საქართველოში და ამ მიმდინარე რეფორმების პროგრესზეც ხონდა საუბარი.
თავდაცვის სფეროში ამერიკას საქართველოს თანამშრომლობის პროგრესზე და ახალ დონეზე აყვანის შესახებ საუბარი მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ დაიწყო, რომელსაც ერთგვარ გაგრძელებად მოჰყვა თებერვლის დასაწყისში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბაჩო ახალაიას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანთან ლეონ პანეტასთან შეხვედრა, რომელიც ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოებისა და 20 პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა. როგორც მაშინ ბაჩო ახალაია აცხადებდა, შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის სრულიად ახალი ფაზა დაიწყო.
ამიერიდან გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვიფიქროთ ისეთი სახის დახმარებაზე, რომელიც ფოკუსირებული იქნება მთლიანად შეარაღებული ძალების განვითარებაზე, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას.
დაპირება იმის შესახებ, რომ საქართველოს შეერთებული შტატებისგან მიიღებს დახმარებას შეარაღებული ძალების განვითარებისათვის და დაპირება ასევე იმის შესახებ, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, კვლავაც ძალაშია. თუმცა ამ დანაპირების აღსრულების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობა, თუკი ნატოს არაერთი მაღალჩინოსნის სიტყვებს დავეყრდნობით, ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. სწორედ წინასაარჩევნო გარემო და დემოკრატიული რეფორმები განიხილეს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, ალექსანდრე ვერშბოუსთან შეხვედრისას ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 28 ივნისს. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მანარა კობახიძის თქმით, მან პირადად გააცნო ალექსანდრე ვერშბოუს უკანასკნელ პერიოდში კონტროლის პალატის მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებები და ჯარიმები კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და პირადად კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამბობს, რომ მან ალექსანდრე ვერშბოუსთან საუბრისას ყურადღება კოალიციის საგარეო პოლიტიკის კურსზეც გაამახვილა.
საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის, რომ
მისთვის თავისთავად დემოკრატიის შემდგომი განვითარება და დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესება არის მნიშვნელოვანი და თუ რამე გვაშორებს ნატოსთან, რეალურად ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე.
სხვა მიმართულებით მიდის პარტია თავისუფალი საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ვექტორი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას პარტიის თავმჯდომარემ კახა კუკავა მუთხრა.
უთხარი რომ ჩვენი პარტია არ არის ნატოში გაწევრიანების მომხრე, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული პრო-ნატოური და პრო-ამერიკული იმიჯი გახდა სააკაშვილისათვის ერთგვარი ფარი, რომ მას აეშენებინა ავტორიტარიზმი.
რაც შეეხება ალექსანდრე ვერჟბოუსთან გამართული ერთსაათიანი შეხვედრიდან გამოსული ქართული ოპოზიციის დანარჩენ წევრებს, ისინი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის სიტყვების მოშველიებით ერთხმა დაცხადებენ, რომ ნატოში საქართველოს დროულად ინტეგრაციის საკითხის ერთ-ერთი ტესტი მოახლოებული არჩევნები იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სააპელაციო სასამართლომ სარჩელი არ დაუკმაყოფილა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს და უარი უთხრა მას საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენაზე. შესაბამისად თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილება. ივანიშვილის ადვოკატები საქალაქო სასამართლოს თხოვდნენ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანების ბათილად ცნობას. ამ ბრძანებით შეუწყდა მას საქართველოს მოქალაქეობა იმ მოტივით, რომ 2004 წელს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების შემდეგ 2010 წელს მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა, რაც კანონს საწინააღმდეგოდ ჩაითვალა. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღებასაც უარი უთხრეს. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 29 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში უკითხულობთ, რომ სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის მიღება მიიჩნია მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის სამართლებრივ საფუძვლად. საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ 32 მუხლის დ-პუნქტზე დაყრდნობით, რომლის თანახმადაც პირი კარგავს საქართველოს მოქალაქეობას, შესაბამისად სასამართლომ დავის საგნად ქცეული საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანების ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ მიიჩნია კანონიერად. გეტყვით, რომ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის ხსენებული მუხლის მიხედვით პირი სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეობას კარგავს. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის ალექსანდრე ბარამიძის სიტყვებით, სასამართლომ არ გაიზიარა მათი არგუმენტაცია იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა გამონაკლისის წესით ჰქონდა მიღებული იმ დროს, როცა მას საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა, უკვე იყო რუსეთის მოქალაქე. ამ ქვეყნის მოქალაქეობაზე ბიძინა ივანიშვილმა თავად თქვა უარი. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით ალექსანდრე ბარამიძის სიტყვებით გამონაკლისის წესის ფარგლებს ხდება.
კანონი არ შეიძლება გამოიყენო ისე, თუ ისე წინააღმდეგებოდეს საღაზრს და ლოგიკას. აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტმა გამოიყენა რა კონტექსტიდან ამოგლეჯილად კანონის ნორმა, არ წაიკითხა იგი სამართლის სისტემის და თვითონ მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის კონტექსტში. არ წაიკითხა ეს კანონის ნორმა ისე, რომ თქვათ ხელმძღვანელობაში მიიღო მისი დანიშნულება და მიზანი.
როგორც ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება უზენაეს სასამართლოს ადმინისტრაციულ პალატაში. მას შემდეგ, რაც სააპელაციო სასამართლოს განჩინება ჩაბარდებათ. განჩინება 14 დღეში უნდა ჩაბარდეს, გასაჩივრებისთვის კი 21 დღიანი ვადა არსებობს. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მანანა ყობახიძის განცხადებით საქართველოსში ყველა სასამართლო ინსტანციის ამოწურვის შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც გასაჩივრდება. თუმცა მანამდე კოალიციამ გასულ კვირაში უკვე მიმართა გაეროს მინისტრთა კომიტეტს საქმის გაცნობის მიზნით. როგორც მანანა ყობახიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, გაეროს მინისტრთა კომიტეტისთვის მიმართვა არ არის ისეთი მოქნილი მექანიზმი, როგორიც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიმართვა, თუმცა მიიჩნევს, რომ ყველა მექანიზმი გამოსაყენებელია იმისათვის, რომ სახელმწიფომ დაინახოს, თუ როგორ მნიშვნელოვნად დაირღვა ბიძინა ივანიშვილის ფუნდამენტური უფლებები.
გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ადგენს დარღვევას და რა თქმა უნდა უთითებს სახელმწიფოს, რომ ეს დარღვევა იყოს გამოსწორებული. უბრალოდ ეგ არის, რომ ბერკეტი და მექანიზმი გაეროს აქვს ნაკლები ამ შემთხვევაში სასამართლო ინსტიტუციისგან განსხვავებით. მაგრამ დამარწმუნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ესეთი საერთაშორისო ორგანო მიუთითებს სახელმწიფოს, რომ მან დაარღვია კონკრეტული მუხლი სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების შესახებ.
ამბობს მანანა ყობახიძე. მისივე ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს კიდევ ერთი გზის, პრეზიდენტისათვის პირადად მიმართვის შესაძლებლობის გამოყენებას ორმაგი მოქალაქეობის მიღების თვალსაზრისით, რადგან მას ამის სურვილი არ აქვს. ცნობილია ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ის არაპირებს ისარგებლოს საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლების გამოყენების საშუალება აქვს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ბიძინა ივანიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში მოხვდეს, თუმცა, როგორც მანანა ყობახიძე ამბობს, სიასთან დაკავშირებით ვარაუდების გამოთქმა ნაჩქარევია, რადგან არჩევნებამდე დარჩენილ სამ თვეში შესაძლოა რაღაც შეიცვალოს კიდეც. თუმცა მიიჩნევს, რომ ივანიშვილის სიაში არ ყოფნა ამ მომრჩევლისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორი არ უნდა გახდეს, რადგან კოალიციის სახელი ისედაც ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს სახალხო დამცველი ტრადიციული წლიური ანგარიშების გარდა სპეციალურ მოხსნებებსაც ამზადებს. მათ შორისაა დევნილების მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშები, რომელთა მოსამზადებლად მონიტორინგის სპეციალური პროექტიც არსებობს. მის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაო შედეგებზე სასაუბროდ ომბუდსმენის აპარატმა ქუთაისში საჯარო შეხვედრაზე მიიწვია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე მისული იყო ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც.
ომბუდსმენის ბოლო ანგარიში, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება, საუბარია საკანონმდებლო ბაზის გაუარესებაზე, კოლექტიური ცენტრების პრივატიზაცია რეაბილიტაციის პროცესის გაჭიანურებაზე, დევნილთათვის გაცემული ფართების სამართლებრივი სტატუსის განუსაზღვრელობასა და დევნილთა განსახლების პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებზე. როგორც პროექტის კოორდინატორი სალომე ქუსიკაშვილი განმარტავს,
მაქსიმალური ყურადღება მიმართული იყო ახალი განსახლების ობიექტებზე, ეს არის ფოთი, ბათუმი და წყალტუბო, და შესაბამისად ის ხარვეზები და პრობლემები, რომელიც აღმოაჩინეთ, დასახული არის სახალხო დამცველის ანგარიში. მონიტორინგს, რომელიც 2010 წლის ანგარიში მოხდა, ეს ეხებოდა კერძო სექტორის დევნილების კვლევას. ამ მიმართულებით სამწუხაროდ დადებითი ტენდენციები არ შეინიშნება. რაც შეეხება მეორე მონიტორინგს, ეს კვლევა რეალურად 2011 წლის განმავლობაში განხორციელდა. არაერთი ობიექტი არის დანგრევის პირას, რომლიდანაც რეალურად განსახლება დევნილების არ განხორციელებულა. ძალიან ბევრი ობიექტი არის რეაბილიტირებული, რომლის სამართლებრივი სტატუსი ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად დევნილთა განსახლება დარღვევებით მიმდინარეობდა. ყველაზე სერიოზული პრობლემა იყო პროცესის დაჩქარებული ტემპით წარმართვა კარგად გაწერილი პროცედურების გარეშე. მონიტორინგისას გამოვლინდა ისიც, რომ ადამიანები მოკლებულნი იყვნენ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას და განსახლებისას დევნილი ოჯახებისთვის არჩევანის უფლება არ მიუციათ. ანგარიში საუბარია არაერთგვაროვან სტანდარტებზეც, მაგალითად ბათუმისაგან განსხვავებით ფოცსა და წყალტუბოში აშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი პირობები დადგენილ კრიტერიუმებს არაკმაყოფილებს. კოლექტიური ცენტრების რეკონსტრუქციისა და ახალი დასახლების მშენებლობის ფინანსური მონიტორინგის აუცილებლობაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის კოორდინატორი ქუთაისში მარიკა ვაჭარაძე.
რამდენად ხარისხენად და ეფექტურად შენდება აი ეს სახლები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტი გვაქვს, არ ითვალისწინებს იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ საცხოვრებელ პირობებს.
სახალხო დამცველის ანგარიში მითითებულ პრობლემებთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია წყალტუბოდან ფოთში განსახლებული დევნილების დასაქმების პრობლემაზე საუბრობს.
როცა მოხდა მათი განსახლება, ეს იქნება თქვათ იგივე ფოთი თუ ბათუმი, დასაქმების კომპონენტიც რო დამდგარიყო მათი გადამზადება გარკვეული სპეციალობების მიხედვით, განსახლება კი მოხდა, მაგრამ ვერ გადის რეგისტრაციას, უნდა იყოს თქვათ იგივე ფოთის და ბათუმის საცხოვრებლად. ამის შემდეგ შეიძლება თქვათო მიმართონ იგივე ბათუმის და ფოთის მერიებს, რომ კვალიფიკაციის მიხედვით გარკვეულწილად მოხდეს მათი დასაქმება.
2011 წლის ბოლოს კანონში შეტანილი ცვლილება, რომლის თანახმად დევნილის სტატუსის ცნება დავიწროვდა, სტატუსის გაუქმების საფრთხის შემცველია, აღნიშნავს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნოგზარ კოხრეიძე.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გარკვეული დროის შემდეგ დადგეს საკითხი, რომ რასთან დაკავშირებით გვაქვს პრეტენზია აფხაზეთში მათ ქონებასთან დაკავშირებით, რადგან ამ ხალხს უკვე აქვთ ქონებაც, არა აქვთ სტატუსი ზოგადად.
ახლახან დამტკიცებული განახლებული სამოქმედო გეგმის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით დევნილთა საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფისვა და 2013 წლიდან 2014 წლამდე გახანგრძლივდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს განათლების სფეროს ექსპერტი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. კვირას 1 ივლისს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალია. კიევში იტალია ესპანეთის მატჩი დაასრულებს სამ ტურნირს, რომელმაც ვინ იცის, რამდენი გააწმილა და რამდენი გაახარა. ცხადია ის, რომ ბევრი ისწავლა უკრაინამ. ოქროპი რუხაცე მოგვითხრობს.
უკრაინელებს და ამ ქვეყნის მთავრობას საკუთარი ხალხის სტუმართმოყვარეობის და კეთილგანწყობის დიდი იმედი ჰქონდათ, რომ ჩამოსულ სტუმრებს კმაყოფილს გაისტუმრებდნენ. ამის ფონზე დასავლეთის მედიაში ამ ქვეყანას ხატავდნენ როგორც რასისტულს, არა ცივილიზებულს, რომელსაც მართავს რეპრესიული რეჟიმი. ბრიტანეთში პრესა გულშემატკივრებს აფრთხილებდა. უკრაინაში არ წახვიდეთ ერთმა შავკანიანმა ყოფილმა სპორტსმენმა, გულშემატკივრებს განუცხადა იქიდან კუბოში ჩამოგიტანენო. ეს ყველაფერი არ გამართლდა. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგრამ ეს არ არის გამონაკლისი. კრაკოველი მარჩინ პეჩიკი ჩემპიონატის საცხერლად გაემგზავრა უკრაინაში. კიევში ინგლისი შვედეთის თამაში ციხილა და უკან დაბრუნებისას საზღვარზე დიდ სევდას გრძნობდა, რომ შორდებოდა ამ შესანიშნავ ქვეყანას, სადაც ამდენი სითბო იგრძნო ხალხისაგან.
We could feel on the street that people really
ქუჩაში ვგრძნობდით, რომ ხალხი კეთილად იყო განწყობილი. გვიპიპინებდნენ ხოლმე და გვიღიმოდნენ, როცა ქვედავდნენ. მანქანაზე პოლონეთის დროშა ჰქონდა დამაგრებული და შეიძლება ამიტომაც. მართლა კარგი ხალხია. მაგრამ სხვაგან ევროპის სხვა რომელიმე ქვეყანაში ასეთი რამ არასოდეს გვიგზნია. არ მინდა იმის თქმა, რომ სხვა ქვეყნებში არ არიან კარგი ადამიანები, მაგრამ უკრაინაში ეს რაღაც განსაკუთრებულად იგრძნობოდა.
Ukraine it was something special.
უკრაინაში რასისტულ ნიადაგზე ინციდენტს ან მსგავს ადგილი არ ჰქონია. ამას ბევრი აღიარებს და აფასებენ, მაგრამ ვერც იმაზე ხუჭავენ თვალს, რომ ორგანიზაციის მხრივ უკრაინას კიდევ ბევრი აქვს სასწავლი. ის რომ ღამის გათევა ძალიან ძვირი იყო, თავიდანვე ცნობილი გახდა. მაგრამ ჩასული ტურისტების ტრანსპორტირების საქმეშიც იყო ხშირი ქაოსი. ევროპის ჩემპიონატს აშუქებს ბრიტანული გაზეთის ინდიპენდენტისთვის შონ უოკერი, რომელმაც იმოგზაურა 4 მასპინძელი ქალაქიდან 3-ში. მისი შტაბეშტილებით უკრაინამ წარმატებას მიაღწია ატმოსფეროს შექმნის მხრივ, მაგრამ ბევრი აქვს გასაკეთებელი ამ ქვეყანას ორგანიზაციის და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით.
On the one hand I thought the stadiums and the general experience.
ერთი მხრივ სტადიონებს რაც შეეხება და საერთოდ უკრაინას როგორც საფეხბურთო ტურნირის მასპინძელს, მათ შესანიშნავად იმუშავეს. და არ შევსტები თუ ვიტყვი რომ ბევრმა გაატარა აქ კარგი დრო. ცოტა დასანანია რომ საკმარისი არ გაკეთდა საინფორმაციო და სატრანსპორტო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ეს რომ დონეზე შეესრულებინათ, ჩემი აზრით, 3-4 მეტი ადამიანი ჩამოვიდოდა.
დასტუმრობის მაღალმა ფასებმა უკრაინაში გამოიწვია მოლოდნელი განვითარება. ასობით უკრაინელი თავაზობდა სტუმრებს, თავის საცხოვრებელს. გაჩნდა ინიციატივა ინტერნეტის საშუალებით, რომელიც სხვათა შორის ნებაყოფლობით თარჯიმნობას და გიდობას თავაზობდა მსურველებს. უკრაინაში საფეხბურთო ჩემპიონატის გამართვას გარკვეულად ჩრდილი დაამჩნია იულია ტიმოშენკოს საქმე. უკრაინის ყოფილი პრემიერი საშილ სიხთის და დასავლეთში თვლიან, რომ მისი საქმე შეიძლება პოლიტიკური ანგარიშსწორება იყოს. არაერთი პოლიტიკოსი გამოვიდა მოწოდებით ბოიკოტი გამოეცხადებინათ თამაშებისთვის უკრაინაში. ტურნირის ბოლოსკენ ბევრმა პოლიტიკოსმა შეარბილა პოზიცია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, უკრაინის მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილმა პოლიტიკოსმა განაცხადა კიდეც კიევში ჩავალ თუ გერმანია ფინალში გავალ. ტიმოშენკოს მომხრეები თვლიან, რომ ევროპის ჩემპიონატი ხელიდან გაშვებული შანსია პოლიტიკური ბრძოლისთვის, იმისთვის, რომ გამოვლენილიყო მთავრობის ახლანდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ქმედება, ოპოზიციური აზრის ჩახშობა თუ კორუფცია. იულია ტიმოშენკოს პარტიის თავმჯდომარის მოადგილეა რიჰორი ნემირია.
ევრო აწებულა ვაჟლივა
Euro 2012 მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყო უკრაინისთვის დაახლოებოდა ევროპას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს შანსი ძალიან დაბალი ეფექტიანობით იქნა გამოყენებული.
ევროპის ჩემპიონატის ფინალამდე სულ ცოტა დრო დარჩა, საბოლოო დასკვნები მოგვიანებით გაკეთდება.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის გაკვეთილზე უკრაინისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მიათე სტუდიაში გებატიშებით. ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალში გიაბობთ ინტერნეტ კომპანია Google-ის ახალ პროექტზე, რომელიც ემსახურება გადაშენების პირას მყოფი ენების დახმარებას.
ეს არის ისტორიული მომენტი. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ენები დუნდება შემაშფოთებელი და უპრეცედენტო ტემპით. მაგრამ ამავე დროს ტექნოლოგიის გამოყენება შეუძლია ხალხს, ვინც ეხმარება ამ პროცესის წინააღმდეგ ბრძოლას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში.
წარმოგიდგენთ ბესიკ ხარანაულის დიდ ციგნის, ცნობილი მწერლის და პოეტის ნახევარ საუკუნოვანი შემოქმედების ერთგვარ შეჯამებას.
კარგი მწერალი, ძალიან კარგი მწერალი, დიდი მწერალი, 1000-გვარი ეპიტეტი არსებობს მწერლებთან მიმართებაში. მე მინდა დავამკვიდრო ასეთი ტერმინი და დავიწყო ბესიკ ხარანაული. ასეთები ბევრი არიან მსოფლიო ლიტერატურაში ქართული წერილი. ბესიკ ხარანაული არის კარგი მკითხველების წერილი.
ლაპარაკებთ პროტესტზე. ხელოვნებაში.
ბევრი კარგი ჯგუფია საქართველოში, ვინც არის პეპლებზე, წვიმებზე, მაგრამ მომწონს მუსიკალური შესრულების ფრი, მაგრამ როცა ბერი მაგალითად ნიუ-იორკის ცაზე და ხოლმე საქართველოში, სადაც პატიმას დიტოვენ ციხეში, ჩემი აზრით ცოტა უადგილოდ მიჩვენება.
და ბოლოს წარმოგიდგენთ Art Genius პროგრამას. ეს ფესტივალი, რომელიც წელს მეცხრედ ტარდება საქართველოში, სულ რამდენიმე დღეში იწყება.
Art Genius იდეა გულისხმობს მაქსიმალურ დემოკრატიულობას, ხალხურობას, სისადავეს და იმპროვიზაციას.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საინტერნეტო გიგანტმა Google-მა წამოიწყო ონლაინ კამპანია, რომელიც ემსახურება გადაშენების პირას მყოფი ენების დახმარებას, მათ კატალოგიზაციას და გადარჩენის მცდელობას. რომ იტყვიან, გასაკეთებელი ბევრია. სოფლიოში 3000-მდე ენადგას საუკუნის ბოლომდე გაუჩინარების საფრთხის წინაშე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიჩარდ სოლაში დაინტერესდა ამ თემით. მისი ძიების შედეგებს ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს.
მართლაც შთამბეჭდავია ენების რიცხვი, რომლებზეც დღეს მსოფლიოში ლაპარაკობენ. სხვადასხვა მონაცემებით 6000-დან 7000-მდე. მაგრამ სულ რამდენიმე ათწლეული და ეს მაჩვენებელი შესაძლოა გაცილებით ნაკლებად შთამბეჭდავი გახდეს. 3000-მდე ენას ემუქრება გადაშენება ამა თუ იმ მიზეზით, მათ შორის გლობალიზაციის გამო და ისეთი ენების დომინირების შედეგად, როგორიცაა ინგლისური, ჩინური, ესპანური. ეს საფრთხე დიდი ხანია ამოცნობილი აქვთ ლინგვისტებს და მათი ნაწილი აქტიურად მუშაობს საფრთხეში მყოფი ენების დასაცავად. 21 ივნისიდან ბრძოლაში ჩაერთო Google-იც, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული გიგანტური საინტერნეტო კომპანია, რომელმაც წამოიწყო საფრთხეში მყოფი ენების პროექტი.
Ეს არის ისტორიული მომენტი. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ენები დუნდება შემაშფოთებელი და უპრეცედენტო ტემპით. მაგრამ ამავე დროს ტექნოლოგიის გამოყენება შეუძლია ხალხს, ვინც ეხმარება ამ პროცესის წინააღმდეგ ბრძოლას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, საფრთხის წინაშე მდგომი ენების აღწერითა და გაძლიერებით.
ამბობს Google-ის პროექტის მენეჯერი Jason Riesman. მისი განმარტებით, საფრთხეში მყოფი ენების პროექტის ფარგლებში იქმნება ონლაინ საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც აგროვებს მასალას 3054 ენაზე, შეერთებული შტატების რამდენიმე უნივერსიტეტის, ისევე როგორც 20-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფის კულტურული ორგანიზაციების დახმარებით. ლინგვისტებსა და საფრთხეში მყოფ ენებზე მოლაპარაკეებს მოუწოდებენ Google-ის პროექტის ავტორებს მიაწოდონ ტექსტები, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები თითოეული ენის მრავალფეროვანი მულტიმედია პორტრეტის შესაქმნელად. აუდიო ჩანაწერში, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ჟღერს დუნგანური ენა, ბოლო ინფორმაციით მასზე სულ 42000-მდე ადამიანი ლაპარაკობს ყირგიზეთში, ყაზახეთთან საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
პირველი სიტყვა მე, როგორ ამბობთ დუნგანურად? შეგიძლიათ გამიმეორებთ? შენ?
ნი. ნი.
ის?
თა.
და ჩვენ?
ომ. ომ.
Google იმედოვნებს, რომ დროთა განმავლობაში პროექტი არამარტო ენების შესახებ მასალას მოაგროვებს და ხელშეუწყობს მათი გაუჩინარების პრობლემის გაცნობიერებას, არამედ ერთმანეთთან კონტაქტის დამყარებაში დაეხმარება ერთ ენაზე მოლაპარაკე, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ სათვისტომოებს. და ამას აკეთებს მაინც და მაინც Google, ინტერნეტ კომპანია, რომელიც ხელს უწყობს წამყვანი საერთაშორისო ენების, უძინარეს ყოვლისა ინგლისურის გავრცელებას, მის დომინირებას გლობალიზაციის პროცესში. და რომელსაც არაერთხელ დაუმსახურებია საყვედური მომცრო ენების ჩდილში მოქცევის ბრალდებით. რამდენად გამართლებულია ეს ბრალდება, შესაძლოა სადავო საკითხი იყოს, მაგრამ კონკრეტულად საფრთხეში მყოფი ენების პროექტსაც შეეხება, ბრიტანელ ლინგვისტ ნიკოლას ოსტლერს ეჭვიარ ეპარება, რომ Google შეუძლია პოზიტიური როლის შესრულება, ყურადღების გამახვილება მცირე ენების გადაშენების საკითხზე, რომლის სიმწავესაც ბევრი ვერ აცნობიერებს.
მათ დიდი სახელი აქვთ და დამაჯერებლობას ანიჭებენ პროექტებს, რომელთა დაწყება სხვა შემთხვევაში შესაძლოა უფრო ძნელი ყოფილიყო. ჩემი აზრით, მათი როლი მხოლოდ დადებითი იქნება.
ამბობს ლინგვისტი კომპანია Google-ზე, რომელმაც ამ თვეში წამოიწყო საფრთხეში მყოფი ენების პროექტი.
ბიძინა რამიშულმა ისაუბრა Google-ის პროექტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის პროგრამას. ირანში საკმაოდ გავრცელებულია ფენომენი, რომელსაც მუთას უწოდებენ, დროებითი ქორწინება. ქალი და მამაკაცი გარკვეული ვადით აფორმებენ კონტრაქტს, რომელიც ვადის ამოწურვასთან ერთად ავტომატურად კარგავს ძალას. ეს წესი შესაძლოა სხვა ქვეყნებშიც ბევრს მოსწონდეს, მაგრამ ის დამკვიდრება ალბათ დიდი წინააღმდეგობა შეხვდებოდა, როგორც ხდება მაგალითად ირანის მეზობელ ტაჯიკეთში. იქ რელიგიური ლიდერები გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ ქალებს ემუქრება ახალი საფრთხე გახშირებული დროებითი ქორწინებების სახით. ამ საფრთხეზე ინფორმაციას, რომელიც ტაჯიკეთიდან მოგვაწოდეს ჩვენმა კოლეგებმა, ახლა გაგაცნობთ. ტაჯიკეთში ბოლხეს მწვავე დისკუსიებს იწვევს ფენომენი, რომლის შესახებაც სამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას სულ რამდენიმე წლის წინ ალბათ არც ისმენოდა. საქმე ეხება დროებით ქორწინებას. მასზე მეჩეთებში ქადაგების დროსაც კი საუბრობენ. დუშანბელმა იმამმა ეშონ აბდულ ბასირ საიდომმა ამასინათ გააფრთხილა ქალები ერიდონ დროებით ქორწინებას, ანუ მუთას. ირანში, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობასაც შიიტი მუსლიმები შეადგენენ, მუთა ქორწინების კანონიერი ფორმაა, მას არც თუ იშვიათად მიმართავენ. წყვილი აფორმებს კონტრაქტს და მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად განქორწინებულად ითვლება. სუნიკი მუსლიმები არ ცნობენ დროებით ქორწინებას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ტაჯიკების უმრავლესობა სუნიტია, ბოლო 2-3 წელია ხშირდება შემთხვევები, როცა ტაჯიკი ქალი მუთას აფორმებს ირანელ მამაკაცთან. უმეტესილად ესენი არიან ტაჯიკეთში დროებით სამუშაო ჩასული ირანელები. რა შეიძლება მოხდეს დროებითი ქორწინების ვადის ამოწურვის შემდეგ, კარგად იცის ტაჯიკეთის ისლამური აღორძინების პარტიის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელმა ზურაფო რაჰმონმა. მისი თქმით, ქალები რჩებიან ყოველგვარი უფლების და დაცვის გარეშე. მამაკაცი ტაჯიკეთიდან მიდის, ტოვებს მეუღლეს და ზოგ შემთხვევაში შვილსაც.
ტაჯიკეთში მძიმე ეკონომიკური ვითარებაა და ბევრი ტაჯიკი მამაკაცი სამუშაოდ უცხოეთში მიდის. ტაჯიკეთში სამუშაოდ კი უცხოელი მამაკაცები ჩამოდიან და ამიტომაა, რომ დროებითი ქორწინებები მატულობს. სოციალური და ეკონომიკური გაჭირვება ხელშემწყობი ფაქტორია ბოლო წლებში ამ ფენომენის გაძლიერებისთვის.
ტაჯიკეთში ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით არ არსებობს დროებითი ქორწინებების სამსახველი ოფიციალური სტატისტიკა, თუმცა ზურაფო რაჰმონი ასობით შემთხვევაზე საუბრობს. რა არის მუთა, საკუთარ თავზე გამოსადა 25 წლის მაიამ. მან ერთი წლის წინ რესტორანში გაიცნო ირანელი ბიზნესმენი, შეუყვარდა და ცოლობაზე დათანხმდა. მაგრამ ქორწინება მარტო რელიგიური ცერემონიით შემოიფარგლა. ცერემონიის დროს რაღაც ითქვა მოკლევადიან ქორწინებაზე, მაგრამ ვერ მივხვდი, რას გულისხმობდნენო, იხსენებს მაია. ქორწილიდან 6 თვეში ის მარტო დარჩა. მარტოს უწევს ქალიშვილის გაზდა, ყოფილი ქმრისგან არანაირ დახმარებას არ იღებს, არც ფინანსურს, არც მორალურს. Kalabis aseti bedisgan dasatsavat tajikis sasulero pirebi mat moutsodaben nu daijeren sakmes uchoilebtan kerzot shiitebtan korzinebis ofitsialurat gaformebis garesh droebit korzinebas esmolebi ara islamurat tajikebis religiur tsmenastan da traditsiebtan sheutavseblat miichneven ისიც უნდა ითქვას, რომ ტაჯიკეთის კანდებლობა არ ცნობს რელიგიურ ქორწინებას, არც დროებით და არც რაიმე სხვა სახისას. ამ ქვეყანაში პოლიგამიის აღმოსაფრთხოლად მოლებს აკრძალული აქვთ ისლამური საქორწინო ცერემონიის ნიკას შესრულება წყვილისთვის ქორწინების ოფიციალური მოწმობის მოთხოვნის გარეშე. მით უფრო მკაცრია კრიტიკა მუთას მიმართ. დუშანბელი იმამი სეშონ აბდულ ბასირ საიდოვის რწმენით დროებითი ქორწინება სხვა არაფერია თუ არა პროსტიტუციის ლეგალიზების მცდელობა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა ბესი ხარანაულის წიგნი ლექსები, პოემები 1954-დან 2005 წლამდე, რომელიც ცნობილი მწერლის ნახევარ საუკუნოვანი შემოქმედების ერთგვარ შეჯამებად შეიძლება მივიჩნიოთ. კრებულში, რომლის პრეზენტაციაც თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა, შეტანილია 1954 წელს ჟურნალ დროში დაბეჭდილი სადებიუტო ლექსებიც. უფრო მეც ხარანაულის შემოქმედების სრული კრებული შესახებ შეითხობთ სიუშეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ბესი ხარანაული ორი პროზაული ნაწარმოებისა და 20-მდე პოეტური კრებულის ავტორი იშვიათი ნაყოფიერებით გამოირჩევა. ინტელექტის მიერ გამოცემული წიგნიც მწერლის ამგვარი ხვავრიელობის ერთგვარი სიმბოლო თუ გვირგვინია. დიდი მწერლის 900 გვერდიანი წიგნის სახით პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით საქმე გვაქვს დიდ წიგნთან, რომელშიც ავტორის სიყმაწვილის დროინდელი ლექსებიცაა შეტანილი.
1954 წელს დაბეჭდილი ლექსებიც მაქვს. მოწაფები ყავ და განვეჭდა გრიგოლ აბაშიძე დროშაში. ხოდა ისინც ჩავდე, სხვა დროს არ ავრთავდი, იმიტომ რომ აი ეს ჩემი პოეტური ცნობიერება როდიდან დაიწყო, ეს თვითონ ჩემთვის იყო ესა მნიშვნელოვანი. საერთოდ უნდება ყველა შემოქმედს, რომ თავისი მემკვიდრეობა რაღაცნაირად დაინახოს.
ბესი ხარანაულის მემკვიდრეობა კი მართლაც იმდენად შტამბეჭდავია, რომ ქართველი გამომცემლებისა და ლიტერატურების მნიშვნელოვანი ნაწილი მწერალს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატობის უპირველეს კანდიდატად მიიჩნევს. გამომცემლობა ინტელექტის დამფუძნებლის კახმეგ კუდავას თქმით, შემთხვევით არაა ის, რომ სწორედ ინტელექტი გამოსცემს სერიას ნობელის პრემიის ლაურეატები.
რომ არ დაგიმალოთ, აი თქვენთან ვამბობ პირველად, რომ 2010-ში რო წარადგინეს ბესი ხარანაული ნობელის პრემიაზე, ჩვენ განვიზრახეთ, რომ მოგვემზადებინა ტომი, ოღონდ არ უნდა გამოგვეშვა, სანამ ნობელის პრემიის შედეგები არ გამოცხადდებოდა. ნობელის კომიტეტმა პრემია მიანიჭა პოეტს, მაგრამ შვედ პოეტს, ტომას ტრანსტრომეს. რა თქმა უნდა, ის ძალიან კარგი პოეტია, მის ერთომეულსაც გამოვცემთ, მაგრამ ქართულ კითხვებს ეძლევა საშუალება შეადაროს ტრანსფორმერისა და ბესი ხარანაულის პოეზია.
თუმცა ბესი ხარანაულის პოეზია უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია თანამედროვე ქართული მწერლობისათვის. ასე ფიქრობს ცნობილი პოეტი და გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედების მკვლევარი ვახტანგ ჯავახაძე.
ბესი ხარანაული არის ჩვენი საუკუნის ისეთი პოეტი, რომელმაც ყველაზე აქტიურად შეუტია გალაქტიონ ტაბიძის დიქტატურას პოეზიაში. მაგრამ განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ გალაქტიონმა მეტად ნაყოფიერი გავლენა მოახდინა ქართული პოეზიის განვითარებაზე და განსაზღვრა მთელი საუკუნის და მომდევნო საუკუნის ლიტერატურის წარმატებანი. ბესი კი შემთხვევაში კი ჩემის აზრით პირიქით მოხდა. ბესი კი არის ეტყობა ისეთი პოეტი, რომელიც მხოლოდ თავის საქმეს აკეთებს, ხოლო მისი მიბაძვა ან შეუძლებელია, ან ეპიგონობაში გადადის.
ცხადია, ბესი ხარანაულს როგორც დიდ შემოქმედს არც ეპიგონები აკლია და არც მისი ნიჭის უანგარო თაყვანის მცემლები. წიგნის პრეზენტაციაზე, რომელიც უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გაიმართა, პოეტის ბევრმა თაყვანის მცემელმა მოიყარა თავი, მათ შორის იყო მხატვარი გია ხუციშვილი.
მეოცე საუკუნის ბოლო და 21 საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოეტია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლიტერატორია, არა მარტო ჩვენს გეოგრაფიულ არეალში, არამედ მთელს ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. რატომაც არა, მართლაც ესეა, თავისი იმ უნიკალური ხელწერით, თავისი უნიკალური ფორმებით. მე მაგალითად სუსტი ნაწარმოები, ან ნაწარმოებმა რომელმაც არ დაგაინტერესოს, ესეთი არ შემხვედრია. მე თითქმის ყველაფერი მაქვს, ბატონ ბესიკის საკითხული.
ბესი ხარანაულის თითქმის ყველა ტექსტი აქვს საკითხული ზაალ სამადაშვილს, მწერალსა და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს. რომელიც თავს უფროსი კოლეგის კარგ მკითხველად მიიჩნევს.
ხوარი არის კარგი მწერალი, ძალიან კარგი მწერალი, დიდი მწერალი, 1000 გვარი ეპიტეტი არსებობს მწერლებთან მიმართებაში. მე მინდა დავამკვიდრო ასეთი ტერმინი, რომ და დავიწყო ბესიკ ხარანაული. ასეთები ბევრი არიან მსოფლიო ლიტერატურაში, ქართულ ლიტერატურაში. ბესიკ ხარანაული არის კარგი მკითხველების წერალი.
ბესიკ ხარანაული ახალგაზრდების, ახალი თაობის ავტორიც არის. შემთხვევით არ არის, რომ კრებულის რედაქტორები ახალგაზრდა მწერლები, ნინო სადღობელაშვილი და ზვიად ყვარაცხელი არიან.
ბესიკ ხარანაული თანამედროვე პოეტია ყველა დროში. ის იმ დროშიც, როცა მან ხეიბარი თოჯინა დაწერა და ის ხეიბარი თოჯინა თანამედროვეობასაც ძალიან აქტუალურად ეხმაურება და ამ ხრივ დღევანდელ კითხველს მასთან არ გაუჭირდება მისვლა.
ზვიად ყვარაცხელია იმედოვნებს, რომ ინტელექტის მიერ გამოცემული წიგნის საშუალებით მკითხველი შეაბიჯებს დიდი პოეტის წიგნების უკიდეგანო სამყაროში. წიგნებისა, რომლებიც ბესიკ ხარანაულის თქმითვე არავისთვის იწერება, წიგნი იწერება ვიღაც ერთისთვის, შორეული წარსულიდან შორეულ მომავლამდე, რომელიც შემთხვევით დღესაც არის, წერლის სიცოცხლის ჟამს. რაც შეეხება წერლის დამოკიდებულებას წიგნისადმი,
ადამიანს არ ქონდეს იმისი იმედი, რომ დაწერს სხვა წიგს, ახალ წიგს, ხო? აი რა საშინელი ის იქნებოდა სასჯელი, რომ უყუროს იმას, რაც დაწერა. მეგონება უყურებ ციხეს, რომელშიც ოდესღაც იჯე.
თუმცა ბესიკ ხარანაული, როგორც თავად ამბობს, ბედნიერი ადამიანია, რადგანაც სათქმელი არ ელევა, რაც გარკვეულ წილად რადიო თავისუფლების დამსახურებაცაა. საქმე ის არის, რომ მწერალი წელიწადზე მეტია წერს წიგნს, როგორც თავად ამბობს, ჟანრებს მიღმა არსებულ მეტატექსტს, რომელიც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ რუბრიკაში, თავისუფლების დღიურებში მონაწილეობის შედეგად იქნა ინსპირირებული.
შევასრულე დავალება, დღიური, და ნახე რაღაცა სიზმარიც ნახე, რაღაცა უცნაური სიზმარი, რომელიც მე აღარ მომეშო. ეს 7 დღე შემთხვევით იყო ძალიან სავსე, ინტენსიური, ჩემი ცეკვა ფაქტები. და მე რო გავიდა ეს კვირა, ისიც ცარიელი იყო. გვიფიქრე, ეს ტიტული კვირა თუ ასე ცარიელი იყო. დანარჩენი სხვა კვირები რაღა ადამიანის ცხოვრებაში. შემიჩნა იქ, შემიჩნა და აი კიდე დავიწყე.
როგორც უკვე ვთქვით, ბესიკ ხარანაული ახალ წიგნზე წელიწადზე მეტია მუშაობს. თუმცა წინასწარ შეიძლება იმის თქმა, რომ დიდი პოეტი ვერც ამ ტექსტში ამოწურავს სათქმელს, რადგანაც, როგორც თავად ამბობს ერთგან, როგორი წიგნიც უნდა დაწეროს ადამიანმა, თამოყვარეობა მაინც მეტი აქვს.
ყოველი დილა გაზაფხულია, რადგანაც იგი არ არის გუში. თუმცა უყალო დარჩაულია, თუცა ნაცარი დატოვა გულში, მაგრამ ნაცარი უაზრობის კვალი როდია, იქ რაღაც იწოდა, იწოდა ღმერთმა, რომ ცხოვრება მძიმე ლოდია, ტანჯვარვა იწოდა და გამოგვიწოდა ეს იმედი, რომელიც გულში, როგორც ნაცარში ნაღვერდალი დამარხულია, ყოველი დილა გაზაფხულია, რადგანაც იგი არ არის გულში.
პოეტი და მწერალი ბესიკ ხარანაული კითხულობდა საკუთარ ტექსტს. ახალ წიგნზე, რომელშიც წარმოდგენილია ხარანაულის ნაწარმოებები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაზე საუბარ შემდეგ სიუჟეტშიც გავაქცელებთ, თუმცა მანამდე ერთი შესაფერისი ანონსი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რას ამხერიან თანამედროვე ქართული მუსიკოსები და რის შესახებ წერენ თანამედროვე ქართული მწერლები? რა არის დღევანდელი დრამატურგიის მთავარი თემები? ეხმაურებიან თუ არა ავტორები რეალობას და არსებობს თუ არა პროტესტის მუხტი ქართულ ხელოვნებაში? როგორც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი უწყება, ხელოვნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში არსებული პოლიტიკური და სოციალური ვითარებიდან გამომდინარე შემოქმედებითი კრიზისი არ ემუქრებათ.
ისინი ფიქრობენ, რომ გაღიზიანება საჭიროა. გაღიზიანდე ნიშნავს კონდეს რეაქცია. რეაქციას კი ლიტერატურა, მხატვრობა, მუსიკა, დრამატურგია უნდა იწვევდეს. ისინი ბევრნი არ არიან, მაგრამ თანამოაზრე ბევრი ყავთ. და ეს ჩანს პოეზიის საღამოებზე, კონცერტებზე, ეს აისახება სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეოების რეიტინგებზე. ისინი ამბობენ, რომ პროტესტზე ხელოვნებაში მოთხოვნილება არსებობს. პოეტი პატა შამოგია ხშირად იყენებს პოპ იმიჯებს ლექსებში. ამბობს, რომ ხელისუფლების, ან თუნდაც ოპოზიციის კრიტიკა მისი თვითმიზანი არ არის. მაგრამ მათი ქმედებები და შედეგად შექმნილი პოლიტიკური თუ სოციალური ვითარება მის ლექსებს ირონიით ავსებს.
როდესაც ხედავ რაღაც სიმახინჯეს რო არქიტექტურულ მუტანტს ან კომუნალური გადასახადი, რომელიც მიბმულია დენი და ნაგავი ერთმანეთთან რაღაც უცნაური კორელაციით დაკავშირებული, ასე დროს გიჩდება სურვილი რომ გაბრაზდე. მე გაბრაზებას მირჩევნია, რომ ეს გაბრაზება გადავფარო დაცინვით და უბრალოდ დავცინო ხოლმე. აი, ია, აი, თითი, აი, პუშკინის სკვერი, აი, პარლამენტი, აი, ამომგდები ძალის თეორია, აი, აივენ ხო, აი, პოლიტიკოსი, აი, მამარდაშვილის ძეგლი, აი, ქართული ჩაი, აი, შეთქმულების თეორიები, აი, გუბას სანიკიძე, აი, ღმერთი თვითონ.
ბატაშამოგიას აზრით, სოციალური თემატიკა პროტესტის მუხტი თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ნელ-ნელა იზრდება და ხილული ხდება, თუმცა იმისათვის, რომ ტექსტებმა ზეგავლენა მოახდინონ, ის ადრესატმა უნდა წაიკითხოს.
აი, მეორადი მოხმარების თანსაცმელი, აი, ჩემი ლექტორი, აი, ქართული სუფრა, აი, ასავალ დასავალი, აი, ქალწულობის შემნახველი სალარო, აი, ეროვნული სული, აი, ცივილიზაცია და აი, ჩვენ.
ხელისუფლება კი ან არ კითხულობს, ფიქრობს პატაშამოგია, ან მისთვის არასასურველი ჯგუფების მარგინალიზაციას ცდილობს. მათ ვინც პრობლემებზე ღიად ლაპარაკობს, წერს, ბღერის და ასე შემდეგ, ფართო საზოგადოება როგორც წესი არ იცნობს. ასეთ პატარ-პატარა კონტრკულტურულ კუნძულებს კი ხელისუფლებაც ნაკლებად უფრთხის.
იცილებს ან ცდილობს მათი მარგინალიზება უზრუნველყოს რაღაც მეთოდებით, რაც უმეტესად არ გამოდის ხოლმე მეთოდებს, როდესაც ახალგაზრდებზე საუბარი.
თუმცა ბოლო დროს, როცა პროტესტს ახელოვნებას ერთად ახსენებენ, ყველას ქუთაისში მოქმედი, ირიბი მოქმედების კიბერთეატრი ახსენდება. გიორგი ხასაიას და გიორგი წურწუმიას მოკლე ვიდეო პერფორმანსები, რომლებიც ძირითადად სოციალური ქსელებით ვრცელდება. მათი ადრესატი ხან პრეზიდენტია, გავიხსენოთ მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს, ხან პოლიცია, გავიხსენოთ წმინდა გიორგის დაკითხვა, ხან ეკლესია, ხანაც კი მთელი ერი. ასე ჩნდება კიბერთეატრის პოლიტიკური არტები, დაუგეგმავად, მაგრამ ფაქტების კვალდაკვალ, გვეუბნება გიორგი წურწუმია.
პოლიტიკურ ხელოვნებას არის აქტუალური ჩემი აზრით დღეს მთელ მსოფლიოში, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ პოსტმოდერნული რაღაცა აჩრდილის შიშის მერე, რომელს გადაგვიარა მთელ მსოფლიოს, მე რაღაცა ღირებულებების ნიველირება მოხდა და დღეს რაღაც მე მგონია რომ ადამიანი ცდილობს, განსაკუთრებით ავტორები, ვინც ცოტას ფიქრობს, ცდილობენ რომ რაღაც ახალი ღირებულებები მოძებნონ. სადნა ეძებო ეს ღირებულებები? ყველაზე ესეთი აშკარა და რაც ხელისგულზე გიდევს არის პოლიტიკა, ანუ სადაც ხდება ის ცუდი რაღაცები, რაზეც რეაქცია შეიძლება ქონდეს. ყველაზე მეტი კომენტარი რა ვიდეოსაც ჰქონდა მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს. თავიდან ცოტა შემეშინდა, ანუ რაღაც გამოუცდელობის ამბავია ეთქობა. მე რა ეს შეში დავძლიეთ მე პირადად იმით, რომ მივხვდი რომ არც არაფერი ცუცუც არ აკეთებ. ანუ შეიძლება ამის გულის ვიღაცა რაღაც რეაქცია ქონდეს, ვიღაცამ დაგერეკოს, დაგემუქროს ან ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ გაივლის რა.
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წმინდა გიორგის დაკითხვის არტი ხაშურის პოლიციის შენობაში გაურკვეველ ვითარებაში სოსო ქიმერიძის დაღუპვის ფაქტს მოხვა. პოლიციის ვერსიით ქიმერიძე კიბიდან გადავარდა. კიბერთეატრის ამ ვიდეო არტში კითხვებს შორის ხანგრძლივი აუტანელი სიჩუმეა.
ვინი პოვა ცხედარი? მკვდარი იპოვეთ? როგორ იპოვეთ ცხედარი? რა იგრძენით, როცა იპოვეთ? ვინ არის ცხედარი? ჩაცმული ხო? როგორ მიხვდით, რომ მკვდარი იყო? სანამ კიბიდან გადმოვარდებოდა ცოცხალი იყო? პოლიციის შენობაში გასაპატიოსებლად მიიყვანეთ? დაბანეთ? თვალები დაუხუჯეთ? იცეკვეთ მის გარშემო? იცეკვეთ მის გარშემო?
ერეკლე დეისაძე, რომლის სახელი მისი გახმაურებული წიგნის საიდუმლო სირობის შემდეგ გაიცნო საზოგადოებამ, თავს არც მეტი, არც ნაკლები პარტიზანს უწოდებს. ის ჩასაფრებულია და ამბობს, რომ საქართველოში მუსიკოს თემები არ გამოელევა.
ყველაფერს თავი დავანებოთ 91-ით, რომ გზავრობ სიტყვაზევობ დენის და ნაგვის გადასახაც რო ერთად იყო, ეს ხო ყოველდღიურ შენი ჯიბიდან გაცემული ფულია. ეს გეხება. ნიკონ ერგაძემ თქვა ძალიან სწორად ერთხელ, რომ ქართველი მუსიკოსები ალტერნატივშიკები იმაზეც კი არ მღერიანო, სიგარეტი გაუთავდათო. ბევრი კარგი ჯგუფია საქართველოში, ვინც ღერის პეპლებზე, წვიმებზე, მაგრამ მომწონს მუსიკალური და შესრულების ფრი, მაგრამ როცა ღერი მაგალითად ნიუ-იორკის ცაზე და ცხოვრობ საქართველოში, სადაც პატიმარს გიკლავენ ციხეში, უამრავი სამართლობა ხდება და ამ დროს გეზი ევროპისკენ აქვს აღებული, ჩემი აზრით ცოტა უადგილოდ მიჩვენება, იმიტომ რომ დღეს მთავარი უნდა იყოს აქ და ახლა.
სცენაზეთ გახარდა ყველა კმაყოფილია, თუ შენი სათქმელით ვერავის გააღიზიანებ, ჯობია სცენიდან ჩამოხვით, ფიქრობს ერეკლე დეისაძე და არც მალავს, რომ მისი მთავარი მუზა საქართველოს პრეზიდენტია.
ჩემთვის პირადად მუზა ვიძახი და გავიმეორებდი სააკაშვილი, როცა გამოდის ტიპი და რაღაც რეჩებს იძახის, რომელიც მომეწონება და მომწონს, რომ იყოს სხვა მხრივ ყველაფერი დალაგებული, მაგრამ როცა სხვა რაღაცები, ამდენი სოციალური პრობლემებია, ამის ფონზე ის რეჩები იმდენად სასაცილოა, რომ ჩემში ცინიზმის განცდა უფრო ღრმავდება. აქ უნდა იყოს ჩასაფრებული და მე ვარ ჩასაფრებული ამ შემთხვევაში, როგორც პარტიზანი რა. ამაზე უნდა დავადო ისეთი ბიტი, რომ ხალხმა იცეკოს ამ შეცდომაზე რა.
ჰაფერის ჯიბით მოკლეს ნამალავ აფხაზეთის მაგად მუსლიმს ამინიც ნედარ არიან ღარიბნი ქვეყნად გაიფიქრებს და წარმოსხამს ამინიც დამნაშავე ხარ თუ ისევ ხშია აქ პურის ნაცვლად გაჭმევენ ლოცვას და პრეზიდენტის რეზიდენცია სამების ტაძარს უგზავნის კოცნას
და ეს სიმღერაც ღარიბთა ლოცვაც კონკრეტულმა პროტესტმა გააჩინა თუ რამ ახსნა ალბათ არ სჭირდება ფეისაძე ამაზე ღიად მღერის.
შეგჭირდება ახალი მოდა, ლამაზად ჩაცმა ცუდი ხობია, სვეტი ცხოვრში ქრისტეს გვარდი გავს, შენი სამშობლო გარდერობია, შენ დაიბადე და მოგაკერეს, პატრიოტიზმის ბრალი მიხვდები, შასის ჩემო სადარ დახვილო დღეიდან არ სადარ დახვრები.
ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქეონიშვილმა წარმოგვიდგინა თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში პროტესტის რამდენიმე ნიმუში. 3 ივლისს საქართველოში იწყება ახალკო ტრადიციული მუსიკალური ფესტივალი არტგენი. ფესტივალი ერთი თვე გაგრძელდება და სტარტს ამჯერად კახეთის რეგიონიდან აიღებს. გიორგი გვახარია გვიამბობს ფესტივალის პროგრამაზე.
არდგენის ოფიციალურ საიტზე უკვე შეგიძლიათ გაეცნოთ პროგრამას ფესტივალისა, რომელიც უკვე 19 წელია ტარდება საქართველოში და რომლის მიზანი ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციაა. წელს დაგეგმილია ფესტივალის 5 რეგიონალური ტური და მისი შემაჯამებელი 9 დღიანი დასკვნითი ნაწილი თბილისში. კახეთში ფესტივალი ყვარლის ტბაზე გამართება. ამას მოყვება კონცერტები ზუგდიდში, ბოტანიკურ ბაღში, წყალტუბოში, ჩოხატაურში და ფოთში, მავთაყვის ტყეპარკში. თბილისის ტური 21 ივლისს დაიწყება და უფრო მასშტაბური იქნება. აქ მუსიკასთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ხალხური ზეპირსიტყვიერება, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნება. გავახსენებთ, რომ არდგენის ჩატარება სპონსორებთან ერთად ხელს უწყობს ევროკავშირიც. გარდა იმისა, რომ თემ სოფლიოში ბოლო დროს შეიმჩნევა ხალხური ხელოვნების პოპულარიზაციის ახალი ტალღა, ასეთი საზაფხულო ფესტივალები ღიაცის ქვეშ კომერციულადაც მომგებიანი ხდება. ბილეთი იაფია, ან საერთოდ უფასოა კონცერტი, მაგრამ ხალხის სიმრავლის გამო რეკლამა მეტია. არდგენის შემთხვევაში ამ ყველაფერს ემატება მუსიკოსების მაღალი პროფესიონალიზმიც, მაშინაც კი, როცა ხალხურ სიმღერებს არაპროფესიონალები ასრულებენ. წელს კონცერტებს ჩაატარებენ ის მუსიკოსები, რომლებმაც გასულ ფესტივალებზეც მოიპოვეს წარმატება, მაგალითად ჯგუფი თაღლაურა. მეცხრე არდგენს სტუმრებიც მრავლად ეყოლება. აფრიკულ მუსიკას მოგვასმენინებს ჯგუფი მალიდან, სახელად აბუდიარა. ჩამოვლენ მუსიკოსები მადაგასკარიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებიდან. კახეთში დაიწყება ფესტივალი, ასე თქვა, თუმცა 4 ივლისს ფრანგული ჯგუფი ლოჟო ფოლკ ანსამბლი კონცერტებს კლუბ 33 აში გამართავს. ფესტივალს კი ინგლისური ჯგუფი სპიდ კარავანი დაასრულებს. ხმაურიანი როკი ხმაურით დაამთავრებს ფესტივალს. რა თქმა უნდა, არდგენის კონცერტებზე იმღერებს ნიაზ დიასამიძე, იცეკვებენ სუხიშვილები და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სადაც კონცერტები იმართება თბილისში, მოეწყობა გამოფენებიც. არდგენის იდეა გულისხმობს მაქსიმალურ დემოკრატიულობას, ხალხურობას, სისადავეს და იმპროვიზაციას. და რა თქმა უნდა, ფესტივალი შემეცნებითი ხასიათისაა. ხალხური მუსიკა, რომელიც არდგენის ფორმატში, როგორც წესი, თავისუფალი ინტერპრეტაციით ჟღერს ხოლმე, ადამიანებს შორის კომუნიკაციის საშუალება ხდება. მაგალითად ქართულ ხალხურ მუსიკას ეცნობიან ფესტივალის მრავალრიცხოვანი სტუმრები. იყო შემთხვევები, როცა საქართველოდან გამგზავრების შემდეგ მათ ეს მუსიკა თავიანთ რეპერტუარშიც ჩართეს. ესა ანსამბლი რუსთავიდან რეგიონი. ამ ჯგუფის კონცერტიც ჩართულია მეცხრე ფესტივალის პროგრამაში. ახალი სახელების აღმოჩენა კლავაცაა არდგენის მიზანი. და ამ ამოცანას ფესტივალის ორგანიზატორები როგორც წესი ადვილად წყვეტენ ხოლმე. ბოლოს და ბოლოს ფესტივალი თითქმის ერთი თვე მიმდინარეობს და ყველას აქვს საშუალება გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები. თუ კი მოინდომებს. თანაც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ტრადიციული მუსიკის პროპაგანდასთან ერთად არდგენი თავისუფლებას ქადაგებს. ფესტივალის დღეებში მრავალი მოულოდნელი რამ შეიძლება მოხდეს. გიორგი გვახარია. რადიო თავისუფლება თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ღირსეთში რეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოები ღირსეთში რეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.